Vi ste uz SBS na Srpskom.
Od vesti iz sporta izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je nerešeno sa selekcijom Slovenije u utakmici drugog kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Slovenija je povela sredinom drugog poluvremena, ali je u posljednjim trenucima utakmice Luka Jović doneo izjednačenje Srbiji i produžetak nade u mogući plasman u osminu finala. Fudbalska reprezentacija Srbije do kraja takmičenja po grupama ima još susret sa reprezentacijom Danske, koja je u utakmici drugog kola uspela da odigra nerešeno sa Engleskom 1-1. Na tabeli grupe C vode Englezi sa 4 boda, slede Danci i Slovenci sa po 2, a Srbija je na četvrtom mestu sa jednim osvojenim bodom. Reprezentaciji Srbije za plasman u osminu finala odgovara samo pobjeda protiv reprezentacije Danske u posljednjem kolu. A u derbiju druge runde evropskog prvenstva u fudbalu, reprezentacija Španije je savladala Italiju rezultatom 1-0. Jedini pogodak na meču bio je autogol italijanskog odbrambenog fudbalera početkom drugog poluvremena. Španci su ovom pobedom obezbedili plasman u osminu finala, dok će se za drugo mesto u grupi boriti selekcije Italije i Hrvatske u utakmici trećeg kola grupe D. Srpska štafeta u plivanju na 4x100 metara slobodnim stilom u muškoj konkurenciji postala je šampion Evrope na prvenstvu u Beogradu. Štafeta u sastavu Velimir Stjepanović, Nikola Aćin, Justin Cvetkov i Andrej Barna u finalu su završili trku rezultatom 3 minuta 12 sekundi i 90 stotinki, ostavivši tako iza sebe Poljsku i Grčku. Ovo je tek četvrto zlato u istoriji za Srbiju na kontinentalnim prvenstvima u plivanju. Stjepanović, Barna, Aćin i Cvetkov već su bili finalisti i evropskog i svetskog prvenstva, a bili su i učesnici na igrama u Tokiju. Osvajanjem zlatne medalje na evropskom prvenstvu izborili su plasman i na olimpijske igre u Parizu u julu i avgustu ove godine.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.